Van my kant af ook, goeiedag liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit elke keer vir my om aan julle te mag gesels. Ons is besig met Openbaring 19 en ek gaan nou begin by die 16de versie, maar net terwille van die verband wil ek sê waaroor dit gaan. In die vorige hoofstuk 18 is daar sekere oordele uitgespreek, die oordeel oor die hele aarde. Maar nou aan die ander kant, met ander woorde teenoor die oordeel wat kom uit die verskillende sewe bakke en Babylon wat val en so aan, kom 'n mens nou by die vreugde. So hoofstuk 19 begin met vreugde in die hemel, die eerste 4 versies. En daarna het ons met mekaar gesels oor die bruilof van die lam, wat 'n wonderlike geleentheid is. En dan het ons gekom by die ruiter op die wit perd. En dit is in 'n sekere sin, dink ek, die klimaks van die boek, die baie hoog, groot hoogtepunt, want Johannes vertel ons van die laaste reeks visioene van die eindgebeure wat nou aangebeur het. En eers word aan gegee aan die oordeelsvoltrekking oor die twee diere en die Satan. Maar dan, as ons hier by die 19e gedeelte kom by vers 11, dan sien jy, as jy die Bybel voor jou het, dit handel oor die ruiter op die wit perd. Nou ja, die hemel is geopen in hierdie gedeelte. Die Messias sit op die wit perd, gereed om God se oordeel oor die goddeloses te voltrek. Die wit perd van oorwinning dra dan ook die militêre Messias, die strydveld binne. Christus is die een wat alles en almal kan sien. Sy klere is deurweek van die bloed van sy oorwinningsstryd, en hy dra die naam dat hy God se woord is. Hy is die middelaar en die regter van sy eie verlossingsoffer. Dit rond hy nou af deur die oordeel te voltrek. Die hemelse leers op wit perde ry dan agter hom aan. Almal is slaggereed vir die finale voltrekking van God se regverdige oordeel. Uit God se mond dan kom die woorde van skerp oordeel. Hy tref die vyandige nasies met 'n herderstaf wat met yster beslaan is, en hy trap die parskuip om die wyn van God se oordeel beskikbaar te stel. Hy is nou die koning wat met mag beklee is, die heerser van alle heersers. Nou, liewe luisteraar, terwille dan van vers 16 dat ek die verband reg aansny, gaan ek van vers 11 af lees wat ons behandel het. Toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy naam is die Woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die toren en die oordeel van God die Almagtige. En dan kom ons nou by vers 16. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe: die koning van die konings en die Here van die heersers. Jy sien, liewe luisteraar, die naam koning van die koning en die Here van die heersers is natuurlik 'n aanduiding van God se heerskappy oor alles en almal in hierdie wêreld. Die mense wat die antichris aanbid, glo dat hy al die mag en die gesag het. Maar nou kom Christus, die koning van die konings en die Here van die heersers, en sy hele engele leer skielik uit die hemel te voorskyn. En sy aankoms beteken dan die einde van die vals profeet, omdat hy in die oordeelsvoltrekking van God gaan omkom. Interessant dat ons vers 16 lees: op sy klere, by sy heupe, het sy naam geskrywe gestaan. Hy is die oorwinnaar. Luister na vers 17 en 18. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê: "Kom, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelvoerders, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, groot en klein." Nou, jy sien dus wat hier gebeur, liewe luisteraar, na die opbou van die finale slagting, word dit nou baie dramaties aangebied. 'N Stem uit die hemel nooi die kragtige roofvoëls om te kom deel hê aan die groot feesmaal van die goddeloses wat in die slagting oorwin is en wat vernietig agtergelaat sal word. Eintlik natuurlik is dit vir ons moderne en westerlinge is dit 'n kru voorstelling van die finale oordeelsvoltrekking nie waar nie. En die toneel staan natuurlik baie skerp en skril afgeteken teen die feesvierende bruilofsmaal van die lam. Let op, die twee diere, die antichrist en die valse profeet, word lewend in die vuurpoel gegooi, wat met swaal brand. Die goddeloses is doodgemaak en die roofvoëls het die vleis gevreet. So kom ons nou, as 'n mens nou kyk na hierdie gedeelte by vers 17 en 18 in groter detail soos wat ons dit gewoonlik doen, wil ek vir jou vra kom luister saam met my daarna, dan bespreek ons dit so 'n bietjie. So ek lees eers vers 17. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg, gesê: "Kom, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, groot en klein." Jy sien, ek het net vir jou gesê, dit is daarom so bietjie van 'n, ek wil amper vir jou sê, 'n gruisame feesmaal. Maar dit is so. En hierdie gruisame, wat ek dan wil noem, 'n feesmaal, van God is presies die teenoorgestelde van die bruiloftsfees van die lam. Oor die lam se fees het ons gepraat daar van die 7de vers af, né, waar die opskrif ook was by vers 5, die bruilof van die lam. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons nou ook na die teenpool sal kyk. Want die een is 'n feestelike geleentheid en die ander is 'n fees van finale verwoesting. Die goddeloses word totaal uitgeroei in hierdie gedeelte. Konings, opperbevelhebbers, magtiges en die perde en hulle ruiters en alle goddelose mense van alle soorte. Met ander woorde, die uitslag van die stryd moet ons oplet staan vooraf vas. Jy sal ook oplet, die roofvoëls is geroep om die vleis van die dooies te kom verslind. En 'n engel staan daar bo in die hemelruim by die son, en hy roep hard uit sodat hulle almal dit kan hoor. Al die roofvoëls wat in die lug vlieg, moet kom eet. Dit is die groot maaltyd wat God vir hulle reggemaak het. Daar is vir almal om te eet. Vier soorte vleis word genoem as aanleiding van die hele wêreld. En dan word samevattend ook nog vier groepe genoem: vryes en slawe, klein en groot. Met ander woorde, liewe broer en suster, die oordeel van God uiteindelik word oor die hele wêreld voltrek aan die einde van die tyd. En dit bring my by vers 19 tot 21. Kom ons lees dit en dan praat ons 'n bietjie daaroor. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Daarom het ek vroeër in 'n vorige program al vir jou gesê, dit lyk as dit ware soos die laaste oorlog wat in hierdie wêreld gevoer gaan word. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen het en daarmee ook die mense verlei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. En ek dink 'n mens kan dit inderdaad as 'n oorlog beskryf, né? Want die 19de vers sê dit baie duidelik. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter, dit is Christus, op die wit perd en teen sy leer. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie stukkie geskiedenis kom, ek wil amper sê, abrupt tot 'n einde by die slag van Armageddon, wanneer die goddelose leers optrek teen die ruiter op die wit perd en sy leers. Nou, jy sal onthou dat ons die vorige keer gepraat het oor Armageddon, en daarom gaan ek dit nou nie weer herhaal nie. Uit vers 19 tot 21 is dit baie duidelik dat die stryd onvermydelik is. Die wêreld staan op die vooraand van die grootste konfrontasie van alle tye. Die anti-kris en die valse profeet het al die regerings en al die leers van die aarde onder aanvoering van die anti-kris self bymekaar gebring. Jy sal nog onthou daarvan is ook sprake en ek wil dit net gou terugblaai om dit vir jou te lees by hoofstuk 16 by vers 14 het ons dit al teëgekom. Onthou jy nog? Hierdie geeste wat wondertekens doen is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. En hier sien ons nou al daardie bose geeste en verleidelike magte in die wêreld wat baie mense, individue en groepe ook mislei het deur die eeue. Al daardie misleiding word nou saamgetrek op die groot dag van die Here. En hierdie mense dink hulle gaan maar net nog 'n ou oorlogie voer. Hulle besef nie wie hulle teenstander, die Here Jesus self, is nie. Hulle is onder die indruk dat hulle uit vrye wil opgerig het. Maar in werklikheid kom ons nou agter, is dit die Here wat hulle laat aansê het tot die stryd, sodat hy hulle finaal kan verslaan. Jy moet oplet, liewe luisteraar, daar is egter geen geveg nie. Hoekom nie? Want Jesus het reeds die oorwinning behaal, toe hy aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. Die bose leiers word dus onmiddellik gevange geneem en gestraf, en die magte van die bose word finaal uitgewis. Die dier, wat nou 'n voorstelling is, sal jy weet in hierdie tyd van die anti-kris, en ook die valse profeet, word in die ewige brandende vuur gegooi, en die Satan, die dood en die doodryk, sal weldra volg, ons gaan nog daarby kom. Met ander woorde, met hierdie oorwinning, liewe broer en suster, word Christus se oorwinning aan die kruis finaal erken. Ook deur hulle, wat hom nooit wou erken vir wie hy was, terwyl hulle in hierdie wêreld was nie. En nou op die finale oordeelsdag van God, soos wat Paulus vir die Filippense skrywe, moet elke knie buig en elke tong moet bely dat Jesus die Here is, maar dan is dit nie meer 'n erkenning en 'n belydenis tot redding nie. Dan is dit eintlik 'n belydenis en 'n erkenning tot selfveroordeling, om te sê, maar o aarde, ons was al die dae en al die tyd was ons verkeerd. En nou kom ons onder die finale oordeel van God. Dis ook vir my duidelik hier uit vers 19 tot 21 in Openbaring 19, dat die dier en die konings van die aarde, so sê vers 16, nou almal saam optree met hulle leers. Hulle is met alle woorde by mekaar gebring en teen die ruiter op die wit perd en sy leers. Moet hulle nou veg? Hoofstuk 17 vers 14 het dit gesê, dis die gedagte. Maar daar is dan nou geen oorlog nie. Die dier en sy valse profeet word gevange geneem en in die hel gegooi. Die valse profeet het let nou op die mense mislei deur die tekens wat hy gedoen het. En hulle het nou die dier se merk aanvaar staan hier en sy beeld aanbid. En dan die vuurpoel word dit genoem wat met swaal brand, word die tweede oond genoem. Ons gaan daarby kom in hoofstuk 20 vers 14. En nou dit is dus die ewige verderf, hierdie tweede poel, of tweede dood, soos dit hier genoem word, die vuurpoel. Die ander mense, die wat die dier aanbid het, word deur die swaard uit die ruiter se mond doodgemaak. En ons het van daardie swaard uit die Here Jesus se mond gelees in hoofstuk 19 nou net in vers 15. Daar is dus soveel voëls, dat almal van hulle staan daar hulle dik eet. Amper dieselfde gedagte wat 'n mens kry in Jesaja 39, daarvan vers 17 tot by vers 20. En met hierdie beeld word die oordeel oor die ongelowiges dan aangedui. So ons hoef geen twyfel te hê nie, ook wanneer ons soms dink, maar sien die Here dan nie met respek gesê, sien hy dan nie wat in die wêreld gebeur nie? O ja, hy sien. En hy weet baie goed. En uiteindelik oordeel hy oor individue en magte en kragte en filosofieë wat hulle teen hom verset het in hierdie wêreld. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by hoofstuk 20 in Openbaring. Ek wil amper vir jou sê, nou gaan ons die pylvak in tot so by Hosea 22 vers 5, 22 is ook natuurlik die finale hoofstuk, waar dit handel oor die oordeel, oor die draak en die volleinding. En jy sal sien in hierdie gedeelte wat ons gaan behandel, net die breë trekke eers daarvan, Johannes beskou die verloop van die geskiedenis nog 'n keer, maar nou kyk hy na die geloop van die geskiedenis uit 'n ander gesigshoek. Hy doen dit telkens, nie waar nie, het jy al opgemerk in die boek Openbaring. Die gedeelte beskryf eintlik nie uitsluitlik wat aan die einde sal plaasvind nie, maar wat nou besig is om te gebeur. En ek het al van tevore 'n paar keer vir jou gesê, die tonele of die foto's wat ons in Openbaring sien, lê eintlik as het ware soos dakpanne op mekaar. En net soos jy dink, jy het nou die laaste dakpan opgelig en gekyk wat daarop geskrywe is, dan word daar weer teruggegryp. En dit is wat ons ook nou hier kry, want ons het nou net 'n beskrywing gehad in Hosea 19 van die finale oordeel. En nou in die 20ste hoofstuk word daar in 'n sekere sin 'n oorsig gegee van die wêreldgeskiedenis. En ons gaan ook lees van die 1000 jaar. Ons sal nou met mekaar 'n bietjie daaroor gesels. En ons moet onthou die 1000 jaar is 'n sinnebeeldige getal wat 'n tydperk aandui. 'n Tydperk waarvan God bepaal wanneer dit afgeloop sal wees. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Psalm 90 vers 4 en ook 2 Petrus 3 vers 8. Wat sê vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is vir hom soos 'n dag. En dit is natuurlik waar omdat God nie tydgebonde is nie. Hy is 'n ewigheidswese. Nou moet ons ook onthou 1000 is natuurlik die produk van 10 maal 10 maal 10. En ons het dit toe ons begin het by die inleiding op Openbaring vir mekaar gesê, 10 is die getal wat volkomenheid of volmaaktheid aandui. Die 3 keer dat dit herhaal word, wys dus op die werk van die drie enige God. Alleen God bepaal wanneer die wêreldgeskiedenis afgeloop is. Met ander woorde, wanneer die tyd verby is. Dit dui op 'n volkome kubus aan, waarvan die 3 sye gelyk is. En dis eintlik 'n baie mooi afgeronde tyd wat deur God bepaal word. En natuurlik maak hy nooit 'n fout nie. Nou sal jy sien, liewe luisteraar, die hooffiguur van die bose trio, die Satan, se oomblik van afrekening het aangebreek. Dit word op 'n baie beeldryke manier geskets. 'n Engel uit die hemel, gaan ons nou sien, gaan die Satan bind vir 1000 jaar met 'n groot ketting. Gooi hom dan in 'n onderaardse diepte en dit word dig verseël sodat die aanstigter van alle boosheid nie meer die nasies so kan verlei nie. Eers as die 1000 jaar verby is, moet die Satan vir 'n klein rukkie losgelaat word. Die gelowiges, met ander woorde wat ter wille van hulle getuienis onthoof is, regeer saam met Christus as regters. Hulle het reeds die eerste opstanding deurgegaan. Hulle het dus fisiek gesterf om saam met Christus te wees. Die ewige straf in die helse vuur het dus geen mag meer oor hulle nie. Kom ons lees dus, liewe luisteraar, eers net die eerste versie van Openbaring 20. Toe het ek 'n engel uit die hemel sien kom, met 'n sleutel van die onderaardse diepte, en my 'n groot ketting het hy in sy hand gehad. Hy het die draak, die slang van ouds, waar die duiwel en die Satan is gegryp, en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en daar bokant hom dit verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Nou ek het gesê ek gaan vers 1 lees, maar nou het ek sommer die eerste 3 versies gelees. Want liewe luisteraar, ek wil nou na aanleiding van veral die eerste vers, maar ook dan nou die 3 verse wat hier praat van die 1000 jaar en die binding van die Satan vir 1000 jaar. Eers so 'n bietjie met jou gesels, want ons gaan dit later weer in die hoofstuk teekom by vers 7. Dalk moet ek dit ook vir jou lees. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Nou is die vraag natuurlik wat baie mense vra, hierdie hele situasie of saak of onderwerp van die 1000 jaar en die eindtyd en die 1000-jarige vrederyk. Hoe kom hierdie goed by mekaar? So ek gaan nou eers so 'n bietjie afwyk net van die teks en so 'n bietjie breër met jou gesels, want ek dink dit is 'n belangrike aspek wat ek nie sommer vinnig wil laat verbygaan nie. Want jy sien, liewe luisteraar en broer en suster, die gedagte van die duisendjarige vrederyk, wat ook in die teologie genoem word die sogenaamde leer van die Giliasme, word dikwels deur gelowiges losgemaak uit die breëre verband van die skrif. En daarom is dit nodig dat ons sekere groot waarhede, waarby ons alreeds stilgestaan het, ook weer 'n bietjie moet in gedagte hou wanneer ons ook oor hierdie saak praat. Byvoorbeeld, die hele tydperk tussen Christus se eerste koms en sy tweede koms word in die Bybel beskrywe as die laaste dae of die eindtyd. Tweede opmerkingie. In hierdie eindtyd, met ander woorde tussen eerste koms en wederkoms, is al verskillende magte aan die werk in die wêreld en ook veral aan die werk teen die Christene en die Christus natuurlik. 'N derde opmerking. Juis in hierdie eindtyd word daar van Christus gelowiges vereis dat ons 'n sekere lewenshouding sal inneem, met ander woorde dat ons aan die kant van die Here Jesus sal staan, as ek dit so mag uitdruk. Ons moet hierdie dus in gedagte hou. As 'n mens dus nou Openbaring 20 reg wil verstaan, lyk dit vir my dan is die gedagtes en die riglyne wat ek nou net genoem het, juis van die soort waarhede wat 'n mens nie uit die oog mag verloor nie. En daarom sal jy sien in hierdie hoofstuk, gaan dit ook oor die gedagte dat die duiwel vir 1000 jaar gebind is en dat hy ook vir 'n klein rukkie losgelaat word. Ek het dit nou net gelees uit Openbaring 20 by vers 7. Nou natuurlik sal ek nie vandag so ver kom nie. Nou op grond van hierdie hoofstuk spesifiek, is daar baie Christene wat sê, by Christus se wederkoms sal daar 'n vrederyk op aarde opgerig word onder die regering van die Here Jesus self. Vir 1000 jaar sal Satan dan gebind word en magteloos wees. Aan die einde van die 1000 jaar sal hy egter weer losgelaat word en sal hy sy laaste wanhoopstryd teen Christus aanbind. Dan sal Christus hom finaal oorwin en veroordeel en in die poel van vuur werp vir altyd. Nou wil ek dadelik sê, hierdie onderwerp is nie 'n onderwerp wat 'n mens se saligheid raak nie. Ek weet nou nie, dalk kan ek dit maar so uitdruk, dit is regtig nie 'n kernsaak in die Bybel of in die teologie nie. Maar ek wil in billikheid sê, daar is baie Christene in verskillende kerke, moontlik selfs in alle kerke, wat hierdie leer van die Giliasme aanvaar en ook die Bybel so interpreteer. Maar daar is ook 'n ander kant, en daarom wil ek ook die ander kant stel. Want jy sien, hoewel hierdie nie 'n saak dus is waaroor Christene met mekaar behoort te beklei nie, omdat dit regtig nie die wese van die kerk raak nie, maar een van die sake is wat op die omtrek van die Christelike leer lê, is dit tog baie insiggewend om na albei hierdie standpunte te kyk, wat sê dit is 'n letterlike 1000 jaar aan die een kant, en die ander standpunt sê dan, nee, dit is nie letterlik 1000 jaar en vrede nie, maar dit is ook 'n simboliese uitdrukking en dus 'n simboliese uitspraak om aan te dui wat aan die gebeur is, ook nou alreeds in die wêreld. Nou sal jy onthou, ons het gesien dat die eindtyd aangebreek het met Christus se eerste koms, en dat die tyd na die hemelvaart voortgesit word deur die heerskappy van die Heilige Gees. Dit is soos die tyd waarin die Here Jesus dus alreeds die oorwinnaar en die koning van die hele wêreld is. Die mag van die duiwel in die wêreld is eens en vir altyd verbreek op Golgotha, hoewel die ou Satan nog steeds soos 'n brullende leeu rondloop. En daarom moet ons altyd daarmee rekening hou. Ons mag dus nooit vergeet nie dat die Here Jesus die duiwels deur die Gees van God uitgedryf het. Gaan kyk maar Matteus 12:28. En dit is vir ons 'n bewys dat die koninkryk van God, wat teen die koninkryk van die Satan stry in hierdie wêreld, in die persoon en werke van Jesus sigbaar verskyn het in die wêreld. Gaan kyk maar in Lukas 17 by vers 21. Jesus kon die duiwels, wat die engele is van die Satan, uitdryf. Hoekom? Omdat hy Satan reeds oorwin het tydens die versoeking in die woestyn. Gaan kyk maar Lukas 4. Satan se huis, in aanhalingstekens, met ander woorde, die hart en die lewens van mense, Satan se huis kan dus beroof word soos die Here Jesus dit uitdruk, sodat God die Heilige Gees daarin kan woon. En daarom moet ons weet in hierdie eindtyd, tussen eerste koms en wederkoms, dit is die periode van die Gees, maar daar is steeds in die wêreld en in ons harte, in ons lewe elke dag, hierdie stryd aan die gang. Ons gaan dus volgende keer nog so 'n bietjie hieroor gesels en oor die duisendjarige vrederyk, want ons is by Openbaring 20. Tot dan, tot ziens.